Opozícia sa odmietla podieľať na utajenej schôdzi, stiahla svoj návrh a zbiera podpisy na novú mimoriadnu schôdzu. Včera sa v prešovskej grécko-katolíckej katedrále svätého Jána Krstiteľa konala ekumenická pobožnosť. Donald Trump už úraduje v Bielom dome. Omilostil 1500 obvinených z útoku na Kapitol, nariadil odstúpenie USA od klimatickej dohody či vystúpenie z WHO.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
V Národnej rade sa dnes ráno začala mimoriadna schôdza k spoločnému opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Vláde opozičné strany vyčítajú následky konsolidácie verejných financií aj zmenu zahranično-politického smerovania Slovenska smerom na východ. Opozícia dnes ale napokon stiahla návrh na odvolanie vládneho kabinetu, aby sa o ňom nehlasovalo. Zároveň deklaruje, že chce zozbierať podpisy na zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze Národnej rady na odvolanie vlády. Informoval o tom predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že všetci opoziční poslanci odišli z dnešného rokovania parlamentu.
To, čo sa stalo, je, že vládna koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom zmarili túto schôdzu. Lebo nechcú, aby tie argumenty zneli verejne. Lebo nechcú, aby ľudia na Slovensku počuli, v čom všetkom Robert Fico a jeho vláda zlyhali. Tak si vymysleli nejakú utajenú schôdzu, alebo nejakú utajenú rozpravu, najprv jednu, potom druhú, a potom utajili celú rozpravu, až do konca. Znemožnili našim poslancom, poslankyniam, nielenže sa vyjadriť, ale znemožnili to, aby ich voliči, naši voliči, ale všetci ľudia na Slovensku tie argumenty počuli. Pokiaľ sa pamätám, nič také sa nikdy v histórii slovenského parlamentu nestalo. Aby vládna koalícia zmarila schôdzu o vyslovení nedôvery vláde, aby utajila pred verejnosťou diskusiu o jej vlastných zlyhaniach.
Predseda Progresívneho Slovenska verí, že vládna koalícia ďalšiu mimoriadnu schôdzu k odvolaniu vlády nezmarí. Mimoriadna schôdza o opozičnom návrhu na odvolanie predsedu vlády Roberta Fica dnes totiž pokračovala v utajenom režime, pretože premiér na nie predložil správu obsahujúcu utajované skutočnosti. Opozícia to ale kritizovala a žiadala, aby bol zvyšok rozpravy štandardne verejný, no bola neúspešná. Líder PS Michal Šimečka to označil za škandál a neuveriteľnú hanbu. Zvyšok schôdze bol neverejný kvôli dôvernej správe, ktorú v pléne predniesol premiér Fico. Vyjadrila sa k nej Slovenská informačná služba, ktorá je pravdepodobne aj jej autorom. Tá následne informovala, že získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenska. Udelila súhlas na informovanie poslancov. Správa, ktorú ale predniesol v pléne Národnej rady premiér Fico, obsahovala podľa KDH informácie, ktoré sa dajú ľahko nájsť na webe či sociálnych sieťach. Novinárom to povedal líder opozičného KDH Milan Majerský.
Ani vládna koalícia nie je poddaná premiérovi a som hlboko sklamaný v rámci celého kresťansko-demokratického hnutia. Odsudzujeme takéto počínanie, že informácie, ktoré by si bežný človek mal nájsť na Google alebo na sociálnej sieti, jednoducho boli utajované a nemôžeme takto aj verejne diskutovať a vystupovať.
Premiér Robert Fico dnes po stretnutí s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom uviedol, že opozícia pripravuje Majdan a bude sa snažiť vyvolať predčasné voľby.
Ja nie som oprávnený vás informovať o tom, čo bol obsahom dôvernej správy, ktorú pripravila Slovenská informačná služba. Nemôžem hovoriť mená, nemôžem hovoriť okolnosti, ale môžem s plnou vážnosťou povedať, že slovenská opozícia sa pripravuje na Majdan. Slovenská opozícia sa pripravuje na to, že bude okupovať vládne budovy, že bude brániť výkonu vládnej moci, že to bude kooperovať so zahraničím. Pravdepodobne si nevšimla slovenská opozícia, že sa výrazne zmenili pomery v tomto svete. Preto bolo veľmi dôležité dnes na tejto schôdzi Národnej rady skonštatovať, že slovenská opozícia je pripravená nerešpektovať voľby, ak ich prehrá, a pokúsi sa ešte pred parlamentnými voľbami o vyvolanie predčasných parlamentných volieb na základe určitej udalosti, napríklad, že by bezpečnostné zložky zaujali nejaké pozície pri nejakých protestných aktivitách, ktoré by porušovali zákony.
Aj podľa poslankyne parlamentu Márie Kolíkovej utajovaná správa, ktorú predniesol premiér Fico v pléne Národnej rady, bola absurdná. Opozičná strana SAS sa z nej podľa nej nedozvedela nič také, čo by malo prebiehať v neverejnom režime. Poslanci Národnej rady za SNS zároveň deklarovali, že neboli tiež totožnení s tým, aby bola mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na vyslovenie nedovery vláde v utajenom režime. Novinárom to dnes popoludní povedal šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Ten chcel, aby schôdza bola verejná, pretože mohli zaznieť argumenty na podporu vlády Roberta Fica. Andrej Danko zároveň deklaroval, že stojí za premiérom.
Za poslanecký klub SNS sme neboli stotožnení s utajenou schôdzou. Ja som presvedčený, že táto schôdza mala byť verejná.
Mrzí ho, že premiér musel hovoriť v utajovanom režime informácie o útočníkovi atentátu na jeho osobu. Mimoriadna schôdza o opozičnom návrhu na odvolanie Roberta Fica dnes preto pokračovala v utajenom režime, lebo premiér na nej predložil správu obsahujúcu utajované skutočnosti. Prezident Peter Pellegrini sa už vyjadril, že zajtra navštívi sídlo Slovenskej informačnej služby. Chce sa totiž oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou, ktorá bola dnes predmetom rokovania národ. Rady. Informoval dnes o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Juraj C., ktorý v máji minulého roka v Handlovej postrelil predsedu vlády Roberta Fica, nebude hospitalizovaný na psychiatrii vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, ale presunú ho do ústavu na výkon väzby. Rozhodol o tom dnes okresný súd Trenčín, hovorí právny zástupca Juraja C. Namir Aliasri.
My sme sa podnetom domáhali toho, aby pán Cintula bol premiestnený z nemocnice v Trenčíne, čo je nemocnica pre obvinených a odsúdených, do riadneho ústavu na výkon väzby, prípadne výkon trestu odňatia slobody z dôvodu, že na základe znaleckých posudkov je preukázané, že netrpí žiadnou duševnou chorobou a nie je dôvodné držať ho v nemocnici. My sme sa takto domáhali toho, aby nebol označovaný len na základe toho, že zaútočil na predsedu vlády Slovenskej republiky za nejakého väzňa číslo 1 alebo za nejakého VIP klienta slovenského väzenstva, ale aby bol premiestnený riadne do ústavu na výkon väzby.
Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája. Obvinili ho najskôr z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Na začiatku júla došlo k zmene právnej kvalifikácie. Obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Od mája je väzobne stíhaný.
Krátko z domova.
Nezaradený poslanec Národnej rady Rudolf Huliak odmietol ponuku byť podpredsedom Národnej rady. Potvrdil to dnes šéf SNS Andrej Danko, ktorý mu chcel tento post prenechať. Rudolf Huliak zároveň podľa Andreja Danka zopakoval požiadavku na ministerstvo životného prostredia. Viac o jeho podmienkach SNS už nebude rokovať, pretože Rudolf Huliak sa podľa šéfa národňarov dohaduje s premiérom Robertom Ficom. Nie je jednoduché nájsť schopného manažéra na postpredsedu úradu geodézie, kartografie a katastra po Jurajovi Cellerovi, ktorý sa včera vzdal svojej funkcie. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč s tým, že spoločne hľadajú náhradu. Najvyšší súd uložil Marianovi Magátovi za rozširovanie extrémistického materiálu trest odňatia slobody na 4 roky a zaradil ho na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Súd mu takisto uložil trest prepadnutia veci. Rozsudok prvostupňového súdu, ktorým Magáta odsúdili za extrémizmus na trest väzenia na 6 rokov, tak najvyšší súd vo výroku o treste zrušil. Rozsudok je právoplatný. Spontánne, priateľské a obsahovo bohaté. Také bolo podľa predsedu vlády Roberta Fica dnešné stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bratislave. Premiér zároveň pozval Viktora Orbána na oficiálnu návštevu Slovenska 19. marca, aby si touto formou mohli pripomenúť 30. výročie zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Obvinený žiak, ktorý minulý týždeň útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa pár dní pred útokom vyhrážal spolužiačkam cez SMS-ky. Polícia konanie žiaka vyhodnotila ako šikanu, nie však ako trestný čin. Po dnešnom zasadnutí výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime, to uviedol riaditeľ úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi bola po útoku, ktorý si vyžiadal dva ľudské životy, zabezpečená rýchla intervencia. Psychologická pomoc a podpora žiakom, učiteľom či rodičom bude pokračovať aj naďalej. Dnes to uviedol minister školstva Tomáš Drucker, ktorý pri intervencii ocenil spoluprácu štátu s tretím sektorom.
Táto spolupráca umožnila nám riešiť naozaj akútne problémy. V danom čase bola strašne dôležitá rýchlosť reakcie. Nastaviť dlhodobú podporu pre dotknuté deti a dospelých v tom čase tej mimoriadnej situácie, ale aj v tých dňoch, ktoré už máme za sebou, aj v súčasnosti sa deje mnoho intervencií.
Minister školstva skonštatoval, že rozumie obavám a otázkam o bezpečnosti na školách, ktoré v spoločnosti vyvolala tragédia na gymnáziu na Zamagurii. Ubezpečuje však, že slovenské školstvo má ucelený systém podpory a prevencie a je pripravené na krízové situácie.
Ja vám chcem dnes povedať, že vám rozumieme, počúvame vás a konáme. Chceme vás uistiť, že slovenské školstvo má ucelený systém podpory a prevencie a je pripravený zvládnuť aj takéto krízy, aj takéto, žiaľ, tragédie.
Rýchlu intervenciu a koordináciu v rámci poskytnutia podpory po útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi ocenili aj neziskové organizácie, ktoré sa na pomoci podieľajú. Riaditeľ občianskeho združenia Liga za duševné zdravie Andrej Vršanský dodal, že je potrebné podporiť a zaviesť systémové riešenia v oblasti duševného zdravia. Združenie preto navrhuje napríklad zriadenie fondu na podporu duševného zdravia, vďaka ktorému by bolo možné zaviesť nové typy služieb, ktoré na Slovensku zatiaľ chýbajú. Minister školstva aj v súvislosti s tragédiou na Zamagurii vyzýva verejnosť, aby sa v prípade potreby obrátila na príslušné linky pomoci.
Ja chápem, že neistotu a obavu cítia nielen pedagógovia, ale samotné deti a rodičia v celej krajine. A preto vás chcem povzbudiť, neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov. Každý podnet sa diskrétne a profesionálne preveruje. Deti a mladí ľudia môžu kontaktovať tak linku detskej istoty, IPčko alebo Ligu za duševné zdravie. Učitelia a rodičia sa môžu obrátiť aj na náš výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. A som presvedčený, že naši odborníci sú pripravení kedykoľvek, aj v neistote, nielen keď sa už týka o problém, vám poskytnúť potrebnú pomoc.
Poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že minulotýžňový útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa javí ako podcenenie situácie konkrétnymi policajtami. Povedal to po dnešnom zasadnutí výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime. Podľa neho treba na prevenciu obdobných útokov prijať viacero opatrení.
Z cirkvi.
Včera sa v Prešovskej grécko-katolíckej katedrále svätého Jána Krstiteľa konala v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenická pobožnosť. Zúčastnili sa jej viacerí predstavitelia kresťanských cirkví v meste, ako aj zástupcovia verejného a politického života. Na stretnutí bol aj kolega Martin Ďurčo.
Ekumenickú pobožnosť viedli spoločne predstavitelia cirkví pôsobiacich v meste Prešov. Krátky príhovor pre zídených mal košický arcibiskup Bernard Bober. Vychádzal z tohto ročnej témy týždňa modlitieb za jednotu, ktorá znie: veríš tomu?
Vrátil som sa predovšetkým 1700 rokov naspäť do Nicei, kde bol prvý koncil nicejský, kde sa definovala viera trojediného Boha. Toto je základ, ktorý máme spoločný, a táto téma viery je, myslím, že aktuálna v každej jednej dobe i tejto dobe, pretože ona nás jednak formuje a aj definuje, čo znamená byť veriacím človekom.
Stretávanie s bratmi z iných kresťanských cirkví je veľkým znakom dovnútra spoločenstiev i pre svet. A táto snaha o hľadanie vecí, ktoré nás zjednocujú, veľa o nás vypovedá, hovorí archimandrita Marko Durlák.
To, čo by nás všetkých mohlo spojiť, je práve ten životný štýl podľa príkladu Krista a podľa Evanjelia. To si myslím, že môže byť takým najpresvedčivejším znakom pre svet, ktorý nás vníma. I keď niekedy to tak vyzerá, že kresťania sú svetu ľahostajní, vôbec nie. Svet nás veľmi bedlivo pozoruje a všimá si práve tento náš životný štýl.
Jednota sa prejavuje hlavne v krízach, kedy dokážu cirkvi reálne spolupracovať. O svojej skúsenosti hovorí evanjelický biskup Peter Mihoč.
Bola chvíľa, nielen počas pandémie, ale aj počas vypuknutia vojny na Ukrajine, kedy pre mňa ekumenizmus nebolo iba nejaké slovo, ale predovšetkým, keď som videl, ako jednotlivé cirkvi slúžia, tak pre mňa práve táto služba týchto spoločenstiev bola dôkazom toho, že nielen, že Kristova láska nás spája ako keby tak slovom, ale aj konkrétnou pomocou a službou, a bolo úžasné vidieť mnohé životné príbehy, aj príklady takejto obetavej služby, kde jednotlivé cirkvi aj na hranici si dokázali navzájom vypomáhať s rôznou humanitárnou pomocou. A takto tým, ktorí to veľmi, veľmi bytostne potrebovali a možno aj dnes ešte potrebujú, podávať zachraňujúcu ruku.
V kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislavskom Ružinove sa včera večer slávila svätá omša pri príležitosti 400. výročia založenia rehole Vincentínov. Celebroval ju apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý vyzdvihol aktuálnu úlohu vincentínskej charizmy v dnešnom svete. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Svetú omšu koncelebrovalo s apoštolským nunciom okolo 35 kňazov a nechýbal ani trnavský arcibiskup Ján Oroš, ktorý je Vincentínom. Misijná spoločnosť oslavuje 400 rokov a jej charizma je stále aktuálna, hovorí provinciál Vincentínov Tomáš Brezáni.
Je to významné práve v tom, že tá charizma svätého Vincenta, ktorú pred 400 rokmi vytušil ako veľmi potrebnú, je stále aktuálna a živá aj dnes. Teda, že nie sme zbytoční, že aj cirkev nás potrebuje.
O aktuálnosti vincentínskej charizmy hovoril v homílii aj nuncius Nicola Girasoli. Rovnako sa vyjadril aj po liturgii pre Rádio Lumen, keď zdôraznil, že napriek modernému svetu chudobní sú stále medzi nami a pokračoval.
Preto je táto charizma aktuálna, pretože svätý Vincent de Paul chcel byť blízko chudobným, chcel utešovať chudobných, chcel tiež pomáhať chudobným. Nestaral sa o chudobných, tak ako to mnohí robia iba modlitbou, ale staral sa tak, ako to robia títo dobrí pátri z misijnej kongregácie a celá vincentská rodina. Každý deň ponúkal konkrétnu pomoc chudobným.
Na záver svätej omše si vincentíni obnovili svoje rehoľné sľuby a provinciál Tomáš Brezáni pripomenul, že oslavy 400. výročia budú trvať celý rok.
Čo neznamená, že budeme iba oslavovať, ale čokoľvek budeme robiť, tak chceme vlastne poznačiť tou prítomnosťou svätého Vincenta, jeho charizmy, jeho dobrotou, láskou, záujmom o človek.
Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul pôsobí na Slovensku od roku 1918. V súčasnosti má slovenská provincia 35 členov, jedného seminaristu a dvoch kandidátov. Ďalší piati spolubratia zo Slovenska pôsobia v iných provinciách.
Ordinária do zbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky si pripomenul svätou omšou na sviatok svätého Šebastiána, svojho hlavného patróna. Svätý mučeník Šebastián je pre ordinariát významný najmä preto, že je patrónom katedrály ordinariátu svätého Šebastiána, ako aj hlavným patrónom ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Nahrával Boris Kolár.
Patrona si pripomenuli svätou omšou v katedrále ordinariátu. Na slávnostnú svätú omšu pozvali všetkých príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky i záchranných zborov Slovenskej republiky, ako aj širokú verejnosť. Hlavným celebrantom bol biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Je to predovšetkým výročie zriadenia ordinariátu svätým Janom Pavlom II., ktorý podpísal ten zriadovací dokument práve 20. januára, čiže na sviatok svätého Šebastiána. No a tým, či už úmyselne, neúmyselne, naznačil, že svätý Šebastián súvisí s ordinariátom.
Práve v deň spomienky na svätého Šebastiána v roku 2003 bol František Rábek menovaný za prvého biskupa ordinariátu. Pri tejto príležitosti vníma hlavne vďaku voči Pánu Bohu.
Pochopiteľne aj za ordinariát svätého Šebastiána a potom mnohým ďalším ľuďom, že za tie roky sa mohlo toto spoločenstvo cirkvi rozvinúť a sa môže rozvíjať po celom Slovensku v týchto sférach ozbrojených síl a zborov. No a že tu nachádzam veľa úprimne veriacich ľudí alebo ľudí so záujmom o život kresťanský.
Hlavný celebrant približil prítomným veriacim život a príklad svätého Šebastiána, ktorý vyčítal cisárovi jeho nespravodlivosť voči kresťanom. Podľa slov Františka Rábeka môže byť tento mučeník pre nás príklad aj v dnešnej dobe.
Je tu najmä ochota zapojiť sa do obrany spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti druhých ľudí.
Pri príležitosti týždňa modlitieb za jednotu kresťanov organizoval ordinariát pre svojich členov aj konferenciu.
Pri príležitosti inaugurácie Donalda Trumpa za 47. prezidenta Spojených štátov amerických zaslal svätý otec František srdečný telegram, v ktorom mu zaželal múdrosť, silu a Božiu ochranu pri plnení jeho vysokých povinností. Pápež v telegrame píše, že ho inšpirujú ideály Spojených štátov ako krajiny príležitostí a útočiska pre všetkých. Vyjadril nádej, že pod vedením nového prezidenta bude americký národ prosperovať a usilovať sa o budovanie spravodlivej spoločnosti, v ktorej nenávisť, diskriminácia a vylúčenie nemajú miesto. Petrov nástupca dodáva, že vo svetle mnohých výziev, vrátane bremena vojen, prosí Boha, aby viedol prezidentove snahy o mier a zmierenie medzi národmi. Zosnulý grécko-katolícky biskup Ladislav Hučko bude pochovaný v krypte katedrály svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Rakva s jeho ostatkami bude vystavená v katedrále svätého Klimenta v Prahe zajtra od 10. do 13. hodiny. Pohrebná liturgia sa začne o 14. hodine. V pondelok sa s vladykom Ladislavom rozlúčia aj v Prešovskej katedrále. Po skončení zádušnej liturgie budú ostatky uložené v krypte.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump krátko po svojom príchode do Bieleho domu omilostil približne 1500 osôb, ktorých obvinil z útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Naplnil tak svoj sľub, že prepustí svojich priaznivcov, ktorí sa mu pred 4 rokmi snažili pomôcť zvrátiť jeho prehru v prezidentských voľbách. Svoj návrat do Bieleho domu vníma ako zlatý vek Ameriky. Ďalšie závery pripája Iveta Kureková.
V súvislosti s útokom Trumpových stúpencov na sídlo Kongresu USA bolo obvinených takmer 1600 ľudí. Mnohí z nich skončili vo väzení. Trump opakovane počas predvolebnej kampane sľuboval, že udelí milosť tým, ktorí sa na tomto útoku podieľali, pričom ich označoval za rukojemníkov, politických väzňov i vlastencov. Trump takisto oznámil, že šiestim obžalovaným sa zmierni trest. Krátko po nástupe do funkcie podpísal aj nariadenie, ktorým odložil zákaz populárnej aplikácie na zdieľanie krátkych videí TikTok. Chce tiež maximalizovať ťažbu ropy a zemného plynu v Spojených štátoch. Zrušil ich regulácie a vyhlásil stav energetickej núdze. Zrušil tiež nariadenie svojho predchodcu Joea Bidena, podľa ktorého by do roku 2030 mala byť polovica aut predávaných v USA elektrických. Ohlásené dovozné clá zatiaľ nezaviedol. Prvým príkazom, ktorý Trump podpísal pred davom vo Washingtonskom komplexe Capitol One, zrušil približne 80 výkonných opatrení podpísaných jeho predchodcom. Ďalším bolo pozastavenie vydávania nových regulácií, ako aj zmrazenie náboru federálnych zamestnancov. Trumpova administratíva tiež krátko po tom, čo zložil prísahu, oznámila, že Spojené štáty majú zámer odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody, a to už po druhý krát. Tento zámer potvrdil podpisom nariadenia aj oficiálneho listu, ktorý Trump adresoval OSN. Spojené štáty podľa neho vystúpia aj zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Po návrate do Bieleho domu totiž podpísal príslušné výkonné nariadenie. Opakovane tvrdí, že WHO nezvládla pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalšie medzinárodné krízy v oblasti zdravia. Nezároveň prepustil 4 vysokopostavených vládnych predstaviteľov, ktorých do funkcie vymenoval Biden. Informoval o tom v prvom príspevku na svojej sociálnej sieti od inaugurácie. Zároveň vyhlásil, že podobný osud čaká viac ako 1000 ďalších osôb. V jeho prezidentskom príhovore odsúdil bývalú administratívu a načrtol svoju predstavu o žiarivej budúcnosti. Spojeným štátom sľubuje získať späť medzinárodný rešpekt a hovorí o návrate k zdravému rozumu. Americký prezident tiež zopakoval záujem stretnúť sa so svojim ruským naprotivkom Vladimírom Putinom. Vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa ničí Rusko tým, že sa stále nedohodol na ukončení vojny na Ukrajine.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan otvára možnosti pre Slovensko na dodávky ruského plynu prostredníctvom plynovodu Turk Stream s tým, že by sa o téme mohlo rokovať aj s ruskými partnermi. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico po včerajšom stretnutí s tureckým prezidentom v Ankare.
Alternatíva, ktorú nám ponúkol, je dobrá alternatíva. Viete, že Turk Stream iba pre technické údaje má dve rúry. Jedna rúra je určená pre domácu spotrebu Turecka, druhá rúra je určená, aby plyn pokračoval ďalej potom do krajín, ako je Bulharsko, Rumunsko. A to je tá rúra s určitou kapacitou, ktorú vieme využiť. Samozrejme, do toho musia vstúpiť ruskí partneri, ktorí musia povedať, či sú pripravení zvýšiť objemy dodávok tohto plynu, aby sa dostali na územie Slovenskej republiky.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková by podľa premiéra Fica mala koncom týždňa o téme rokovať v tureckom Istanbule. Premiér Robert Fico zároveň povzbudil Turecko, aby sa stalo krajinou, ktorá by mohla hostiť rozhodujúcich hráčov a prispieť k mieru na Ukrajine. Uviedol to počas včerajšej tlačovej konferencie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Slovensko nemá podľa neho ambíciu organizovať stretnutie na najvyššej úrovni, ale podujatia mierového charakteru na nižších úrovniach.
Pretože máme úplne rovnaké názory na vojnový konflikt na Ukrajine, aby ste vynaložili všetku potrebnú energiu a Turecko sa mohlo stať krajinou, ktorá by mohla hostiť rozhodujúcich hráčov v tomto konflikte, krajinou, ktorá by mohla prispieť k toľko želanému mieru a prímeriu, pretože zabíjanie, ktorého sme svedkami na Ukrajine, nedáva absolútne žiadny zmysel, pretože vojenské riešenie v tejto vojne na Ukrajine neexistuje.
Krátko zo sveta.
Náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl Herzi Halevi dnes prostredníctvom svojho hovorcu oznámil, že 6. marca odíde z funkcie. Ako dôvod uviedol zlyhania v súvislosti s útokom militantov palestínskeho hnutia Hamas z jesene 2023, ktorý vyvolal vojnu v Gaze. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dnes zamietol žiadosť nezávislého rumunského prezidentského kandidáta Kalina Georgeska o zvrátenie rozhodnutia tamojšieho ústavného súdu, ktorý v decembri anuloval pre údajné zásahy zo strany Ruska do kampane výsledky novembrového prvého kola prezidentských volieb, v ktorom prekvapivo zvíťazil práve Georgesku. Pri požiari v lyžiarskom stredisku Kartalkaya v regióne Bolu na severozápade Turecka zahynulo už 66 ľudí. Uviedol to turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. Počet zranených stúpol na 51. Podľa guvernéra regiónu Bolu bolo v 12-poschodovom hoteli ubytovaných viac ako 230 hostí. Niektoré z obetí zomreli potom, ako v panike vyskočili z budovy. Turecké ministerstvo zdravotníctva informovalo, že jeden zo zranených je vo vážnom stave. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Viac podrobností prinesie vyšetrovanie polície. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v dnešnom stretnutí 7. kola hlavnej fázy Ligy majstrov predviesť proti favorizovanému Stuttgartu oduševnený výkon. Podľa trénera Vladimíra Weissa staršieho sa mužstvo musí na tehelnom poli vyrovnať úradujúcemu nemeckému vicemajstrovi hlavne v rýchlosti. Kormidelník Belasík si praje, aby ľudia odchádzali s pocitom, že hráči odviedli maximum. Martin Dúbravka by mal zotrvať v anglickom klube Newcastle United minimálne do konca prebiehajúcej sezóny. Informoval o tom denník Daily Mail. 36-ročný slovenský brankár je po rozhovoroch s vedením klubu pripravený zabojovať s Nikom Popeom o post klubovej jednotky. Slovenský obranca Martin Vajland z RCD Mallorca utrpel vo včerajšom dueli španielskej ligy proti Villarealu traumatické poranenie mozgu. Po noci strávenej na pozorovaní v nemocnici ho z nej dnes ráno prepustili. Ako informoval portál Mundo Deportivo, výsledky testov boli uspokojivé. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do 8 finále juniorskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. 16-ročná hráčka NTC zvíťazila v druhom kole nad 8. nasadenou Bulharkou Elizarou Janevovou po trojsetovom boji 6-7, 7-5 a 6-4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti 11. nasadenej Češke Jane Kováčkovej. V dnešnej hokejovej typu z Extralige sú na programe dve dohrávky. Od 17.30 je rozohratá dohrávka 40. kola medzi Košicami a Nitrou, aktuálne zatiaľ bezgólovo 0-0. A od 18.00 sa rozohrá dohrávka 39. kola medzi Slovanom Bratislava a Zvolenom. Slovenské hokejistky neúspeli v súboji o bronzové medaily na svetových zimných univerzitných hrách v Turíne. Vo včerajšom zápase o tretie miesto prehrali s Japonkami 1-2. Zverenky Miroslava Mosnára tak obsadili konečné štvrté miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Bude sa ochladzovať, predpoveď na stredu hovorí veľká oblačnosť, zamračené, mlisto, sem tam sa môže aj oblačnosť zmenšiť, ale zase na viacerých miestach už by malo byť aj nejaké občasné sneženie, prípadne mrholenie, prípadne nejaký dážď so snehom. Stále nám to bude komplikovať život. No a teploty ráno zajtra asi tak do minus 8 v horských dolinách a na juhu môže byť aj len tesne pod nulou a potom cez deň v stredu najvyššia teplota. Zatiaľ asi tak plus 3, viac to asi nebude.
Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer želá technik Pavol Keľov a pripája sa Lucia Pálešová.